beinir fyrirspurn til hæstvirts innanríkisráðherra.
Virðulegi forseti. Landeyjahöfnin hefur verið lokuð mjög meira en gert var ráð fyrir og rekja sérfræðingar þetta til óhagstæðra vindáttar og afleiðinga gossins í Eyjafjallajökli sem hefur valdið mjög auknum sandburði inn í höfnina. Og þannig að það hefur ítrekað þurft að fella niður ferðir Herjólfs og sigla skipinu til Þorlákshafnar. Nú eftir áramótin hefur verið siglt meira og minna til Þorlákshafnar frá því um miðja mánuðinn og það hefur leitt til mjög mikils álags á starfsmenn, óvissu og óanæði hjá bæjarbúum í Vestmannaeyjum. Þann 22. nóvember síðastliðinn fór hæstvirtur innanríkisráðherra í gegnum þær aðgerðir sem hann sá fyrir sér að væri hægt að grípa til þess að tryggja það að það væri hægt að sigla áfram í Landeyjahöfnina. Þar nefndi hann að það væri búið að opna útboð og ganga frá samningum að dýpkunarskip verði til staðar í Vestmannaeyjum fyrsta árið. Og það var líka búið að ganga þar frá samningu við Íslenska gámafélagið. Síðan var rætt að kaupa pló í samvinnu við Eyjamenn og að búa til flóðvarnagarð til að færa ósa Markarfljóts austar. Síðan sem framtíðalaust að þá ætti að koma fyrir föstum dælubúnaði í höfninni. Og svo það sem kannski væri, sem við þyrftum að horfa þá til, fram til lengri tíma, væri þá kaup eða smíða og nýrri ferju. Þannig ég myndi vilja spyrja hæstvirtan innanríkisráðherra í ljósið þess ástand sem nú er í siglingum Herjólfs. Hvenar mun höfnin opna aftur, Landeyjahöfnin? Hvenar kemur umrætt dæluskip? Er hafin undirbúningur að gerð flóðvarnagarðs við Markarfljót? Og er verið að undirbúa kaup á pló í samvinnu við Eyjamenn? Og er einhver vinna hafin við kaup og uppsetningu á föstum dælubúnaði?
Hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Hæstvirtur forseti, ég hef fylgst vel með gangi mála í Landeyjahöfn og gerir mig grein fyrir mikilvægi þess að halda traustum samgöngum á milli Vestmannaeyja og lands. Hef átt viðræður við fulltrúa siglingamálastofnunar og þá aðila sem að koma að þessum málum. Það er rétt sem fram kemur í máli háttvirts þingmanns að það hefur verið gripið til margvíslegra aðgerða til þess að tryggja að höfninni verði haldið opinni. Það varð ófyrirsjáanlegur dráttur á framkvæmdum vegna þess að skipið sem átti að koma til sandmokstursins var sett í slip og þurfti viðgerða við, þannig að það var dráttur á þessu, en við höfum reynt að hraða þessum framkvæmdum eins og kostur er. Nánari spurningar eða upplýsingar við spurningum háttvirts þingmanns mun ég afla mér nánari upplýsinga og gera þinginu grein fyrir eins og hér hefur verið óskað eftir, en ég var ekki undirbúin undir þessa fyrirspurn núna og hefði ég haft ráðrúm til þess að þá hefði ég ítarlegri svör fram að færa, en ég þakka fyrir þessa fyrirspurn.
Háttvirtur sjöundi þingmaður Suðurkjördæmis Eygló Harðardóttir tekur að nýju til máls og spyr öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég þakka ráðherrann fyrir hans svör svona langt sem þau ná og lofar hans að hann muni koma með nánar upplýsingar inn í þingi síðar og ég vona að það verði sem allra fyrst. Það liggur alveg fyrir að svo óanæja sem ég nefndi sem er hjá bæjarbúum í Vestmannaeyjum tengist fyrst og fremst því að fá ekki að nota þessa stórkostlegu samgöngubót sem Landeyjahöfnin er. Það er mikil ánægja hjá bæjarbúum með höfnina og fólk hefur svo sannlega fundið fyrir því hversu stórkostlegu samgöngubót og framför þetta er fyrir samfélagið. Þannig að það skiptir geysilega miklu máli að hæstvirtur innanríkisráðherra beiti sér af afli að tryggja það að dæluskipið komi sem allra fyrst til Vestmannaeyja. Þannig að það verði hægt að sigla, veður hefur verið ágætt til dæmis þessa vikuna og þannig að það er mjög leitt og við höfum líka séð það hvers konar álag þetta hefur verið á starfsmenn. Þeir eru að vinna alltaf því 15 tíma bara að byrja siglingu auk þess sem að það hefur verið að gera kröfu það að til þess þernur sé að þrýfa skipi sem leitir meðal annars til uppsagnar á þremur starfsmennum nú nýla.
Það er sturtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson tekur á nýju til máls og svarar öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, ég vil taka undir þau sjónarmið sem hér koma fram. Það er mjög mikilvægt að halda greiðum samgöngum á milli lands og Vestmannaeyja og við skulum ekki gleyma því að við erum að í reynd að tala þjóðveginn til Vestmannaeyja. Ég þakka fyrir þessar ábendingar sem hér komu fram en ítreka það sem fram kom hjá mér í fyrra svari mínu.
Óundirbúnum fyrirspurnatíma er lokið.